Önnur nærmynd. Hvað er mafía? Orðið mafía er notað skipulagða glæpastarfsemi. Enn í dag eru mafíur að verki. Í Bandaríkjunum, Rússlandi og Ítalíu er barist fyrir því að útrýma mafíustarfsemi. Leiðtogi mafíunar á Sikiley, Bernardo Provenzano, var handtekinn á Ítalíu árið 2006 eftir hann hafði verið eftirlýstur í meira en 40 ár. Þó hann var í felum, hafði hann stjórnað stórfeldri eiturlyfjasölu. Provenzano var kallaður traktorinn af því hann lét hiklaust ryðja fólki úr vegi. Ungur hafði hann meðal annars drepið glæpaforingja sem keppti við hann og kyrrt ófríska kærustans. Handtaka Provenzano var mesti sigur ítalskra yfirvalda á mafíunni í meira en 10 ár.